Tak tohle to je jedno z nejtěžších, když mám já mluvit o svém životě, který začal od roku 1944. A aby mě bylo dobře rozumět a abych nějak ty myšlenky držela pohromadě, no tak jsem se musela trošku rozmluvit takový to tekutuký, tekutuká, tekutu, tekutukak, 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 tekutu, tekutu, tekutukak. No, takže u toho mohu pít jenom čaj, protože kdybych si dala už 2 deci vína, no tak už to tekutukak, tekutukak, tak už to nikdy neudělám. No nic, tak to jen tak zvesela začínám to svoje dětství, protože jsem skutečně se narodila v roce 1944 rodičům, kteří se poznali při totálním nasazení v Německu, a mé mámě v té době bylo 19 let. Byla to hezká, mladá ženská, a ten můj táta podle fotek, jak jsem viděla, tak vypadal jak filmový herec, prostě pěkný chlap. Narodila jsem se v Roztokách u Prahy. Ovšem, tam jsem se asi jenom narodila, protože já vlastně celé to svoje dětství jsem žila na Praze 2 ve Štěpánské 16. A navíc rodiče se rozvedli, když mě byly 4 roky. Takže já do těch 4 let tak nějak si to opravdu moc nepamatuju. Jen tak někde prchavě, co si nějaký vánoční stromeček někde. No, s tím tátou a mámou. To nebylo jednoduché, žila jsem vlastně jenom s mámou a s prababičkou. Prababička byla z Tlumačova, měla krásné jméno Filoména a ona mě víceméně vychovávala, protože tak máma byla mladá, byla hezká, tak ještě prostě ty chlapí nedali pokoj, ona jim taky ne. No a navíc, že byla zaměstnaná, byla něco jako kulturní referentka přes sport a podobně, takže... Hlavně teda ta babička, respektive prababička, měla na mě vliv. A ještě bych měla říct, že vlastně ta opravdovská babička, respektive máma mojí mámy, asi tak nějak v 48. ale to mě byly ty 4 roky, tak já tak o tom toho moc nevím. Tak ale ona si vzala máminu sestru a emigrovala do Ameriky. To bylo zvláštní, ale tak my jsme se o tomhle vlastně nikdy nebavili, já jsem jakoby nic nevěděla, prostě jsem žila s mámou a s tou prababičkou. Akorát samozřejmě v době dospívání, když pak byly různý ty dotazníky a máte nějakého příbuzného, že jo, v zahraničí a podobně, no tak to jsem, jakože nikoho nemám. Tak já jsem ji taky neznala, nikde jsem jaksi babičku neuváděla. To by můj život šel asi jinými cestami, protože to by bylo pro mě velmi špatný. No ale bylo to jedno, jak říkám, já jsem ji neznala, máma se k ní taky nehlásila, protože vlastně tady ta prababička, teda ta babička tady nebyla. Trošku si ty babičky a prababičky budu plést, ale to za chvilku pomine, až se dostanu k tomu dospělejšímu věku. Protože ta moje babička, ta moje prababička byla hrozně důležitá v tom, že zaprvé ona byla velice nábožensky založená, takže skutečně jsme pravidelně chodili každý týden, to byly přijímání, zpověď. Navíc ještě v té době ve škole byl i předmět katechismus, na který jsem já chodila. Takže já jsem to všecko, jako to náboženství, jsem to brala jako samozřejmou součást svého života. A co mi z toho hlavně zůstalo doteď? To je desatero božích přikázání. A musím říct, že už mockrát jsem si řekla, že kdyby se svět držel desatera božích přikázání, tak by bylo na světě podstatně líp, než je třeba teď. Tak, to je kus prababičky. Pak samozřejmě i ona měla zase další zásluhu, že když mě bylo 6 let, tak mě odvedla na konkurs do dětského pěveckého rozhlasového souboru, který tenkrát vedl doktor Bohumil Kulínský. To byl rok 1950 a v té době byly tady takový 2 známí soubory dětský, no a to byly Kínovci a Kulínčata. Tak já v těch 6 letech jsem byla přijatá, protože prostě jsem v pořádku intonovala, držela jsem rytmus, prostě jsem prospěla. A musím říct, že na doktora Bohumila Kulínského vzpomínám nesmírně s úctou a ráda, protože on vlastně do mě vetknul základy veškerého zpěvu. Protože hlavně dobře dýchat. Pak jsem se díky němu naučila číst noty, protože jsme zpívali z not. Taky jsem mohla zpívat jakékoliv hlasy. Druhý, třetí, čtvrtý. Jsou různí zpěváci a solisti, kteří jsou schopni zpívat jenom tu melodii, tedy jenom ten první hlas. Ale já jsem mohla všechno. To jsou skutečně důležitý základy pro zpěváka. Nehledě k tomu, že tam byla vždycky hrozně taková fajn atmosféra, protože se zpívaly pěkné písničky, pěkná aranžma pro děti, ale existoval tam i dívčí sbor. Jinak my jsme vlastně tenkrát zkoušeli na Žižkově v Chelčického ulici. No, to jsem se tam jednou šla kolem podívat. A tam už je nějaký, buď tam jsou podlaháři nebo něco takového. Tak jenom ty vzpomínky, kdy prostě byla zkušebna, mezi tím byla chodba a pak byla čekárna pro rodiče a pro prababičku, která vždycky na mě čekala. Navíc jsem s tím dětským sborem jsem vlastně poprvé v životě viděla moře, protože jsme byli v Rumunsku. Dokonce ještě i teď si pamatuju text rumunské hymny v rumunštině. Ono to začíná. Teslvim romny je pomont porintesk, mndepla jur subčerul teupášnik rodesk. No, dál už to ty slova nevím, ale to, že já si vůbec pamatuju nějaký text, to je zázrak, natož v rumunštině. Prostě s Kulínskýma to bylo v té době strašně fajn. Čili muzika a sport, protože já jsem byla takový typ atletický, taky mě to hodně šlo, ať už to byla lehká atletika, ať to byl gymnastika, později taky třeba vodní slalom a ten sport to byl takový samozřejmý. Pamatuju si, jak jsem tady v Rýgráku na stadionu, jak jsem tam trénovala běhy a podobně, všecko mě šlo. No, jenomže to musím ještě trošku odbočit. Když jsem byla ta Jana Koubková a otec byl ten Jaroslav Koubek, tak jsem jenom málo něco věděla o rodině Koubků, takže vím, že ten táta měl ještě bratra a sestru. Ale co bylo zajímavé, že ta sestra, jsem pak jí říkala, že to je takový můj strejda teta. Protože to byl ten známý případ světový, kdy Zdenka Koubková, která prostě byla výborná běžkyně a držela světový rekord na 800 metrů v roce 1934. No jo, jenomže ona se cítila jako kluk, jako mužský a v roce 1935 podstoupila operaci. A v té době, protože to nebylo tak běžný, jako třeba teď, kdy můžou si kdekdo změnit pohlaví, kdykoliv, s kýmkoliv, cokoliv, ale tenkrát to bylo teda něco a ještě k tomu to, že měla ten světový rekord. A musím říct, že já vlastně jsem toho Zdenka Koubka už potom si jednou nebo dvakrát skutečně jsem se s ním setkala při nějaký návštěvě, kdy on byl ženatý už a pamatuju si ho jako statního mužského, vysokého, s blondětými vlasy rovnými, s česaný dozadu, modrý oči. No prostě to bylo takový zvláštní. On byl vlastně hermafrodit. A vlastně tam byly ty nevyvinutý mužský a ženský genitálie. No prostě já ani o tom takhle moc nechci mluvit. Mimochodem, kdyby to někoho zajímalo, tak v loni vyšla knížka, která má název Příběh české Record Woman. A napsal to Pavel Kovář. No a tam jsou skvělý fotky a je tam celý ten příběh s tou dobou, ve které to všecko bylo. No, ale sranda byla, že když já jsem někam přišla, zvláště když už potom jsem byla v učení, tak se ty lidi kolem mě ptali, a vy jste ta Koubková, jo? Vy jste tam od těch Koubků? No prostě já jsem byla slavná, díky Zdence Koubkový a Zdenkovi Koubkovi. Ale abych ještě dokončila tuhle tu vzpomínku, tím, jak já jsem dělala tu lehkou atletiku a běhala jsem a prostě jsem sportovala hodně, tak právě ta prababička, ta mě pořád z toho jako strhávala, měla strašný strach o mě, že se taky přeměním. Tak ale já jsem stejně sportovala, ale v momentě, kdy přišla menstruace, tak se to všechno sklidnilo. prababička už byla v klidu. No a já jsem mohla sportovat dál. No a jak vidíte, tak jsem se nepřeměnila, vážení posluchači. To si na mě můžete někdy šáhnout, až mě někde uvidíte. Prostě jsem normální ženská. Byly mi 4 roky, když se rodiče rozvedli. Ten otec, tak já ho občas tak vnímala, když prostě přišel vždycky jednou za měsíc a mámě na mě tenkrát platil, já nevím, to bylo asi nějakých 170 korun měsíčně. Já vím, že táta měl jinou ženskou, pamatuju si, jak ta ženská druhá byla strašně zrzavá a on s ní měl taky dítě, jako syna. Občas si mě někdy někam brával, ale to bylo velice málo kdy. No a v pozdějších letech já jsem mu nikdy už neuměla říct táto, protože vlastně jsme jako tak nikdy jako dcera a otec nežili, neměli jsme žádný společný nějaký věci. Takže čím on byl už pak starší a taky byl nemocný, on nějak zemřel v 80. Třeba jsme se potkali někde na ulici a on teda už pak špatně viděl, ale já ho poznala a když jsme třeba prohodili pár věc, tak já jsem mu vykala, no, já mu neuměla říct táto, protože to vlastně jsem nepoznala a neznám doteďka, co to je mít opravdu tátu. A když to vemu už z pohledu těchto let, ve kterých jsem, tak ten táta prostě chybí. Chybí hrozně moc a já vím, jak jsem to vlastně odnášela celý svůj život, no. Že máma taky neměla moc času na mě a té lásky, kterou dítě potřebuje, ale nejenom dítě, ale i když ještě je člověk starší, tak ona nějak nikde moc nebyla, no. To bylo všechno takový, co se prostě musí, jako se musí jíst, jako se musí chodit na záchod, jako se chodí do školy, jako se člověk oblíká. Tohle všechno fungovalo a ta prababička to vlastně bylo takový jediný, co do mě vnášelo ještě různý chutě a jsem tam i nějaký pohlavek a, nebo naopak pochvalu, tak tohle to vsuplovala ta prababička. A když už jsem u toho, tak ještě vzpomenu na tu Štěpánskou 16, protože my jsme bydleli v suterénu. To znamená, že jsme byli pod úrovní povrchu zemského, abych tak řekla. A to si ještě pamatuju, jak tou svou útlou dětskou ručkou jsem vždycky mezi ty šprušle v tom sklepě, jak jsem vždycky kradla takový ty brikety, protože vlastně my jsme měli takový normální kamna, takovou plotnu. Na té plotně byl vždycky velký hrnec s teplou vodou, protože v tom bytě normálně voda netekla, teda netekla teplá, tam byl jenom někde nějaký vodovod a my jsme vlastně měli takový stojan, na tom stojanu byl lavor a pod tím lavorem byl kýbl s vodou, no a na plotně byl ten hrnec s tou teplou vodou. Takhle já jsem si hezky žila, takže ráno se musel vybírat popel, muselo se zapálit, no a ještě musím připomenout, ta moje prababička z toho Tlumačova úžasně vařila a ten můj žaludek je perfektní v tom, že jsem byla vždycky vychovaná na tom sádle a na těch škvarcích a na těch pagáčích a na takovým tom hutném moravském jídle a šlejšky všelijaký a škubánky a no prostě. Ale ta prababička k tomu suterénu, kde prostě byl záchod jakoby hned jako vedle bytu, tak na tom záchodě pěstovala kachnu. Takže člověk seděl na míse, dělal svoji potřebu a ta kachna občas zakdákala. Na tom životě nezapomenu. A na plotně tam se sušily šlejšky, protože těma šlejškama ta babka tu kachnu krmila, aby ji vykrmila. No pak jsme si úžasně pochutnali. No to byly věci. A mně to přišlo, jako dětem to vždycky tak přijde, že to, co dospělí dělají, že to je normální. No, takže mně to přišlo normální. A byla jsem zvyklá, když prababička někde koupila živou slepici nebo něco, tak já jsem ji vždycky musela držet, aby ona ji jako podřízla a ta krev, co z ní vytekla, tak prostě to byla jako výborná pochutina s cibulkou. No a mně to taky zase přišlo, že to je v pořádku, že prostě takhle ten život jde. Jo, a ještě v té Štěpánské v té době, tak tam ještě jezdili normálně povozy s koňma, s těma valachama, který vozili led. Kdy si lidi že, vrali ty krychle ledu, anebo taky chodili chlapíci s putnama a v těch putnách byly ty krychle ledový. No, ale ještě si musím vzpomenout na tu Štěpánskou 16, protože v tom domě byli tam dost jako doktoři a tam byl výtah, ten výtah tam mimochodem je pořád a vedle toho výtahu byla taková obrovská bedna z tvrdého dřeva. No, a v té bedně to byla pokladnice. Tam prostě ti doktoři a vůbec tam prostě dávali všelijaký ty časopisy a knihy. A, no a v tom jsem se já přehrabovala, ale i s kámošem z pátého pátra. Vystřihovali jsme si všelijaký naháče a nahotinky. A prostě bedna to bylo částečná výchova. A navíc ještě v té Štěpánské, tam byl taky dvorek a zahrada. No takže na dvorku se hrál fotbal, na zahradě tam zase byla nějaká kůlna, tam byly taky všelijaký propriety a takový ty krejčovský pany, který už někdo vyhodil. No my jsme si samozřejmě na to hráli, jsme si na tátu, na mámu. No. Tak to bylo prostě takové moje dětství. Ale jak říkám, takže ten tatínek, ten moc teda, co se mě týká, zase tak moc netatínkoval, no. Jako jsem přemýšlela, co tak já z toho táty, byť jsem ho tak až moc nezažila, tak co já tak z něj můžu mít. A myslím si, že to je skoro, když bych to řekla ošklivě, tak je to až možná skoro takový kus sobectví. Neboli to, že jsem si vždycky dělala, co jsem chtěla. Tak on mě stejně nikdo neúkoloval, nikdo na mě nedohlížel, nikdo mě nikam neved. Takže já jsem byla takový divoký roští prostě, který si šlo tak nějak po svým. A myslím si, že tam hodně u toho táty asi taky v něm ta povaha nějaká byla, protože už to, že se vlastně v mých 4 letech rozvedl, šel si za úplně jinou ženskou, tady bych já viděla nějaký společný rys. A co se týká mý mámy, to je těžký, no, protože já jsem vlastně nikdy pořádně nepoznala u mámy takový to, kdy vás ta máma pohladí a popusinkuje a takový to maminkovský teplo. Takhle jsem to já nikdy neměla. Ale protože jsem to neznala, tak mi to jakoby nechybělo. Ale se součtem let, tak najednou to chybí čím dál tím víc, protože já to taky pak třeba i hůř předávám, protože to vlastně jsem nikdy nedostala a vlastně ani nevím, jak to všecko chutná, když vás někdo veme na klín a hladí a pusinkuje a utěšuje. A no prostě takový to maminkovství, tak to teda jsem, to jsem fakt nezažila. No, a jinak uctivo samozřejmě, díky mámě jsem jaká jsem, protože žiju, protože jsem vlastně mě v ničem nějak tak nebránila, jenom jsem musela dodržovat takový ty věci, jako chodit včas domů, že jo, nikde se netoulat, že jo, když jsem něco, byla nějaká hubatá, no, tak jsem dostala vařekou, tak... To jsem si právě já teďko nedávno uvědomila, že vlastně, jestli něco v životě někdy hodně chybí, tak to je láska. Láska, láska, láska. Ale byly tam samozřejmě hrozně fajn prýma dětství a tak, protože třeba máma vždycky obstarala letní byt. Takže každý rok v létě na 2 měsíce jsem s tou prababičkou, jsme jezdívali na ten letní byt, to bylo ve Voticích. A tam byla osada Amerika, to byly krásné prázdniny, my jsme tam prostě byli u strašně prýma lidí a už jsme se znali, takže to já nevím, jak asi 10 let, nebo jak jsme tam každým rokem jezdili. Takže to bylo to správné dětství, kdy tam jsou další Pražáci malí, ale i místní a když jsme dohromady hráli ty dětské hry a na schovávanou, na pikolu. Teď tam taky, že jsme byli obklopený lesama, tak se chodilo na houby, samozřejmě, když bylo hezky, tak se chodilo pěšky skrz les do Hostišova. V Hostišově byly 3 nádherné rybníky, v jednom z nich se vždycky koupalo. To bylo všechno strašně pěkný. No, ale taky bych měla říct, to už bylo trochu tvrdší, protože máma byla prostě pěkná ženská, byla mladá. Takže když mě bylo 10 let, respektive těsně před těmi 10 lety, se máma znovu vdala za chlapíka, který byl fajn, sympatický, hezký, tak jim to hezky šlo, ale byl prostě partizán za dřívěška, abych to tak špatně řekla. A zase toho moc nevím, prostě kde se seznámili, jak to šlo všecko rychle, i ta svatba. A on měl nějak s tou současnou politikou tenkrát, on prostě vrátil komunistickou knížku a díky tomu pracoval v Jáchymově. Takže on vlastně dojížděl jako k nám domů, do té Štěpánské, tak vždycky dojížděl na víkend. A pak zase jel pracovat do Jáchymova. No, ono to tak dlouho moc netrvalo. Ještě si akorát pamatuju, jak to bylo hrozně fajn, když se mnou třeba dělal úkoly, že jsem se dělal na klíně a počítal se mnou, no tak to byly takový nádherný momenty, kterých jsem teda moc opravdu nezažila. No a když mě bylo skutečně těch 10 let, takže to bylo v roce 54, tak to bylo jednoho rána a máma byla už v 6. měsíci, kdy čekala dítě v 6. měsíci a prababička šla na záchod, no a na tom záchodě byl ten otčím, který se oběsil. A oběsil se prostě na opasku od kalhot. No, tak to byla teda hrůza. To bylo těžký. Co víc na to říct? Život šel dál. Takže se narodil malý bratříček, to ještě byla prababička, takže ta měla další hlídání a právě i na tom letním bytě, tam jsem už hlídala i já. Máma vždycky dojížděla na ten víkend z Prahy, já jsem vždycky chodila naproti, jsme se těšili na bonbony, který jeze a podobně. Navíc už jsem měla takovou dědečkovou kytaru, tak v těch Boticích se vždycky dělali táboráky v sobotu, protože se tam sjížděli Pražáci s dětma, tak tam se to všechno promísilo u ohně, pekly se burtíky. Já jsem zpívala od Niagary, sedí tulák starý, na svou první lásku vzpomíná. Tak to bylo vlastně krásné dětství. Bráška rostl, no, jak říkám, život šel dál, asi to tak všecko mělo být. Tak jak je to s tím mým vzděláním? No. Tak v době, kdy já jsem chodila do školy, tak vlastně byla základní škola osmiletka. Tam bylo celkem všechno takový normální. Ale když jsem ukončila tu osmiletku, tak co se mnou? No a já jsem chtěla být vždycky novinářkou, protože jsem taky ráda četla a poslouchala různý rozhovory. V té novinářině jsem viděla jako úžasně pestrý život a že by mě to strašně bavilo stýkat se s lidma, poznávat věci, učit se ještě jiné věci a to nějak tak té mé povaze, to byla taková voda na můj mlejn. Ale skutečně jsem teda dělala zkoušky na novinařinu, neudělala jsem je, což samozřejmě bylo dobře, protože v té době být novinářkou a psát nějaké hrůzy politické a podobně, jak to tenkrát bylo, tak to jsem byla teda ušetřena. No, protože mi zpívání šlo, tak jsem dělala i zkoušky na konzervatoř. No, všem, že jo, já nemám žádný velký hlas, prostě jsem se jim nehodila, takže jsem ty zkoušky neudělala. No a v 15 letech, co se mnou, tak mě máma šoupla do učení. Tenkrát to byl dvouletý učební obor v ČKD Stalingrad. Takže já jsem se díky tomu oboru jsem se vyučila elektronavíječkou. No, já jsem naprosto netechnický typ, nešikovnej. No jo, ale někde jsem být musela, takže jsem dobře. Teď tam kolem mě, že jo, děvčata, protože jsme tam vlastně na tom učilišti byli jediný taková dívčí jedenáctka. No a holky kouřily a já nic, protože mě to nic neříkalo. A zaplať pánbu, že nekouřím, že prostě mě to nikdy nezlákalo. To by bylo špatně. Ale musím říct, že v tom učilišti, tam se učili jiní, například Karel Gott nebo Jiří Štajdl, a pamatuju si, jak nám v předmětu elektrotechniky nám ukazovali takový transformátor, který právě tam dělal před náma ještě Karel Gott. No Karel Gott v té době, tak tenkrát to byla v Praze taková proslulá kavárna Vltava, kde se vždycky pořádali ty čaje odpolední, no a Karel Gott tam prostě zpívával. Už tenkrát už byl hodně populární, takže proto nám byl dáván za vzor, že je dobrý tak elektrikář. To byla taková ta doba toho dospívání, kdy jsme si jako holky hodně opisovali texty těch zpěváků, v podstatě to myslím trvá všem pořád, že Josef Zíma, Rudolf Cortés, Karel Hála, později že Iveta Simonová, Milan Chladil, no prostě ještě mám možná někde schovaný ten zpěvník. Samozřejmě taky fungoval památník, to nevím, jestli ještě v současné době to už děti asi nepoužívají, protože je to všecko virtuální a sociální sítě, ale tenkrát byly ty památníky a ten mám taky někde ještě schovaný, kde jsou hrozně hezký vzkazy a teď ten, kdo uměl hezky malovat, no tak něco hezkýho namaloval, kdo uměl složit nějakou básničku, tak ji tam napsal. No prostě to byly ty naše radosti, že kolem těch 50. 60. let. No, když jsem teda dostala jsem tu tovarišskou knížku, vím, že jsem tam měla nějakou čtvrtou třídu nebo co, tak jsem holt šla do zaměstnání. A to bylo tenkrát ČKD Trakce. Co to je trakce? Takže to jsou trakční motory a dělala jsem to vynutí do těch trakčních motorů. To bylo strašné. Teď se to muselo zkoušet, jestli ty lamely, jestli to všechno funguje. A taky se mi samozřejmě v té továrně stalo, že nějak, jak máte tu zkoušečku, v každé ruce držíte jeden ten konec. No a mě ty ruce v obě dvě sklouzly na ty holý dráty, načež to se ozval celou tou továrnou strašný křik. No protože mě prostě probíhalo těch 220 voltů. Naštěstí kolegyně vedle mě vytáhla ze zásuvky šňůru a tím pádem jsem byla zachráněna. A možná, že mě to nabilo na budoucí léta těch 220. Takže na to taky nezapomenu.